Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, am ajuns cu bine și cu tolba plină de scrisori la capătul primei săptămâni de iunie. Avem multe a vă spune, așa că peste doar câteva secunde îi dau cuvântul colegului meu, Sorin Faur, pentru a vă prezenta primele știri ale dimineții.
Rezultatele definitive ale alegerilor de la 25 mai pentru primăria capitalei Republicii Moldova le confirmă în linii generale pe cele preliminare anunțate de Consiliul Electoral din Chișinău. Potrivit cărora, candidatul independent, Serafim Urechean, a obținut 44,5% din voturi, iar candidatul comuniștilor, Vasile Zgardan, 40,3%. După reverificarea buletinelor de vot, s-a stabilit că Urechean a obținut în realitate cu 349 de voturi mai puțin decât se anunțase inițial, iar Zgardan cu 136 de voturi tot mai puțin. După cum transmite corespondentul nostru, în felul acesta rezultatele alegerilor nu s-au modificat decât cu câteva zecimi. Turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al Chișinăului va avea loc duminică 8 iunie. Șeful inspectorilor ONU pentru Irak, Hans Blix, a cerut Consiliului de Securitate ONU să folosească experții din comisia condusă de el pentru a se da răspuns la întrebările rămase în legătură cu arsenalele irachiene de distrugere în masă. Blix a declarat că inspectorii săi nu au găsit dovezi privind armele interzise înainte de plecarea lor din Irak, care a precedat războiul în luna martie. Dar Blix a menționat totodată o lungă listă de arme biologice și chimice despre care nu există o evidență și a adăugat că sub regimul condus de Saddam Hussein erau greu de lămurit aceste chestiuni, iar în noul climat în care martorii vor îndrăzni să spună ce știu, are încredere că va fi posibil să se stabilească adevărul. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a cerut eliberarea observatorilor ONU luați ostatici de indivizi înarmați neidentificați în regiunea de graniță dintre Georgia și Abhazia secesionistă. Actualul președinte al Consiliului, ambasadorul Rusiei, Sergei Lavrov, a cerut eliberarea imediată și necondiționată a ostaticilor. El a precizat că cei reținuți sunt doi germani și un danez din misiunea ONU, precum și un translator local. Incidentul a avut loc ieri dimineață în defileul Codori, unde separatiștii au mai capturat în trecut observatorii Națiunilor Unite, însă ulterior i-au eliberat. Observatorii luați ostatici acum erau însoțiți de soldați ruși din Forța de Menținere a Păcii, care au fost dezarmați și lăsați să plece. Premierii Lituaniei și Ucrainei au lansat un Consiliu de Cooperare Interguvernamentală pentru îmbunătățirea contactelor dintre cele două state. Premierul lituanian Algirdas Brazauskas și omologul său ucrainean Victor Yanukovych au luat parte la prima sesiune a Consiliului, discutând chestiuni legate de comerț și de energetica nucleară. Brazauskas, aflat într-o vizită de 3 zile în Ucraina, a confirmat că Lituania intenționează să introducă un sistem de vize gratuite pentru cetățenii ucrainieni.
Vremea rămâne și astăzi și mâine și poi mâine foarte frumoasă și din ce în ce mai caldă. Maxima termică, relativ agreabilă, de 30-32 de grade Celsius, este în același timp greu de suportat din cauza umidității, la care contribuie în continuare ploi răzlețe, dar uneori destul de agresive. Că legea locuinței în formula prevăzută deocamdată în proiectul de guvern este o gafă, a recunoscut până și premierul Adrian Năstase, lucru cu care însă însuși purtătorul de cuvânt al guvernului nu a fost inițial de acord. Cu mai multe detalii, Petru Ionescu.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Despina Leagoe, a recunoscut joi că membrii cabinetului Năstase au aprobat în ședința de guvern de săptămâna trecută proiectul de modificare a legii locuinței, care cuprindea și prevederile conform cărora autoritățile administrației publice centrale și locale aveau dreptul să realizeze și administreze case de vacanță pentru propriul personal. Între timp, conform celor declarate de purtătorul de cuvânt, miniștrii au revenit la un moment dat asupra deciziei și au eliminat prevederile respective. Despina Leagoe susține că ea personal a sesizat prezența prevederilor nedorite în proiectul de lege atunci când presa a atras atenția asupra acestui fapt, dar când și cum au descoperit ministrii cabinetului Năstase că au votat ceea ce nu trebuia, nu se știe, dar Ministerul Lucrărilor Publice și Locuinței desfășoară o anchetă pe această temă ca să descopere cine a păcălit guvernul. Despina Nagoie.
Se desfășoară o anchetă administrativă la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Nu pot să mă erijez în Mafalda, deci până când controlul nu este efectuat, nu vă pot da niciun răspuns. Deci presa a primit și am primit și eu și a intrat în ședința de guvern. Deci în guvern așa ne-a parvenit. Eu am sesizat când a sesizat voi, ziariști. Dar nu știu când au sesizat ministrii.
Ministrul Lucrărilor Publice, Miron Mitrea, susține că prevederile incriminate au fost introduse în proiectul de lege de cineva, fără știrea ministerului. După ce, deci, inițial, purtătorul de cuvânt guvernamental recunoscuse greșeala cabinetului Năstase, în comunicatul dat de același cabinet, după ședința de guvern, se afirmă că presa a acuzat pe nedrept falsificarea proiectului de lege și că, oricum, acest proiect nu a trecut încă prin Parlament. Despina Nagoie.
În legătură cu afirmațiile publicate în mass media referitoare la falsificarea proiectului de lege privind modificarea și completarea legii locuinței, facem următoarele precizări. Proiectul de lege a fost înscris fără niciun fel de modificare a textului pe agenda de lucru a ședinței executivului din data de 29 mai 2003. În ședința din data de 29 mai 2003, executivul a aprobat proiectul de lege în forma transmisă de ministerul inițiator. Proiectul de lege nu a fost încă înaintat Parlamentului. Textul său, aflându-se în prezent la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Orice altă afirmație pe această temă reprezintă pură speculație.
Presa prezentă joi seara la Palatul Victoria a fost derutată și nemulțumită de prestația purtătorului de cuvânt, care inițial nici nu a dorit să stea de vorbă cu ziariștii despre acest subiect. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Ion Iliescu și-a nuanțat ieri declarațiile făcute la Constanța în legătură cu atitudinea occidentalilor și poziția Statelor Unite față de periferia Europei, spunând că afirmațiile sale nu au avut nimic peiorativ nici la adresa Americii, nici la adresa Europei, așa cum cităm, s-a răstălmăcit în presă. Am vorbit despre această problemă cu care ne confruntăm noi. Avem o țară cu o istorie îndelungată, cu o cultură și o moștenire culturală foarte bogată, dar ne confruntăm cu probleme economice și sociale foarte grele, a precizat șeful statului român, care apreciase luni la Constanța că occidentalii au uneori o poziție paternalistă, arogantă, scorțoasă, imperială, față de periferia Europei, zonă în care a fost inclusă și România. Totodată, referindu-se la o discuție pe tema vechii și noii Europe, Iliescu a întrebat, păi americanii ce postură au să judece vechiul și noul când ei există ca stat de vreo 200 și ceva de ani. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, participând la Ploiești la conferința asupra dezvoltării durabile, ambasadorul american Michael Guest a adresat un discurs primarilor și altor reprezentanți ai autorităților locale prezenți la conferință. Statele Unite sunt, după multe criterii, o țară tânără, dar așa tineri cum suntem, Statele Unite au avut peste două secole de energice dezbateri cetățenești asupra rolului pe care ar trebui să-l aibă guvernul central în viețile americanilor, a declarat ambasadorul american Michael Guest într-un discurs comentat în continuare de analistul politic Bogdan Ficiac într-un dialog cu colegul meu Cristian Tădorescu.
Părerea mea este că domnul Michael Guest, reprezentant al unei democrații cu vechime, deși societatea americană de astăzi este o națiune relativ nouă, e o intervenție diplomatică, dar binevenită pentru a-i aminti domnului președinte care sunt diferențele între societatea românească de astăzi, România sau, mă rog, spațiul Carpato-Danubian având o vechime de mii de ani, dar în materie de democrație având ceva amintiri foarte vagi din perioada interbelică, dar și acelea estompate de cei 40 și ceva de ani de comunism și apoi 14 ani de democrație teoretică, dar în practică mai puțin probată. Deci de-aia aminti domnului președinte că totuși avem ce învăța de la democrația americană, mai ales dacă privim la nivelul de trai, cum trăiește omul mediu din America, ce venituri are omul mediu din America și ce venituri are omul mediu din România. Acum, în ceea ce îl privește pe domnul președinte, este evident că domnia sa este un om inteligent. Dovadă faptul că la 14 ani aproape de la căderea comunismului, este încă președintele țării. Și discursurile dumnealui în ceea ce privește Occidentul, că erau barbari în păduri, în timp ce civilizația asta noastră era înfloritoare, sunt pur și simplu pentru uzul intern. Domnia s-a rămas într-un fel prizonierul vechilor discursuri și face niște declarații pentru uz intern, probabil gândindu-se prea puțin la faptul că aceste declarații ajung și peste granițe și normal că la un moment dat aduc o anumită undă de nemulțumire sau de stupefacție, ceea ce provoacă lor de cuvânt în partea ambasadorilor țărilor occidentale, mai precis din partea domnului ambasador Ghest. Acum, nu putem spune că domnul președinte nu acționează fără să știe precis ce vrea. Dar astea sunt, din păcate, convorbiri de un zi intern care fac mai mult rău imaginii României și prestației pe care România se străduiește să o afirme de ani de zile ca o națiune europeană civilizată, membru între ghilimele sau fără ghilimele de drept al comunității statelor europene democratice, și e mai mult prizonierul unor clișee care mai răbufnesc așa, de obicei în cadrul întâlnirilor din teritoriu, că în București, din câte am văzut, mai rare sunt astfel de exprimări față de teritoriu unde domnia sa, mă rog, mergând așa și cu echipaje de poliție și cu curățenii făcute înainte și cu tot felul de practici mai noi sau chiar mai vechi, are impresia că ceea ce spune acolo nu se aude. Uite că se aude și apar astfel de atenționări deocamdată, sper eu, foarte amicale, dar care nu pot lipsi, pentru că un răspuns la afirmații de genul ăsta trebuie să apară și sper să fie totuși luate în considerare, pentru că eu sunt convins că și domnul președinte nu mai are dubii în privința mersului României către vest. Către est deja s-au cam pus barierele.
A declarat Europe Libere analistul politic Bogdan Ficeac în interviul acordat colegului meu Cristian Teodorescu. Rare sunt împrejururile în care însăși presa devine subiectul știrilor. În Statele Unite însă, cazul Jason Blair de la New York Times reține atenția și ia chiar proporții. Din câte știu eu, Valeriu Sela ieri și-au anunțat demisia doi dintre redactorii șefe acestui cotidian, Howell Raines și Gerald Boyd.
Să precizăm la început, Alina, sau să reamintim celor care de acum știu în ce constă cazul Jason Blair. Acesta, un tânăr ziarist de culoare în vârstă de 27 de ani, a demisionat de la New York Times la 1 mai anul acesta, după ce s-a dovedit că ar fi comis acte de fraudă jurnalistică. Ulterior, într-un interviu acordat ziarului New York Observer, Blair s-a lăudat că a dus de nas pe unii dintre cei mai străluciți ziariști. În contextul respectiv, New York Times a anunțat că va forma un comitet de analiză care să revizuiască practica angajărilor, utilizarea unor surse de informații jurnalistice neidentificate, folosirea de colaboratori, construirea artificială a unor vedete ale presei scrise, similare celor de televiziune sau radio și disciplina redacțională.
De ce este acuzat Jason Blair acum după ce cazul lui a luat proporțiile unui adevărat scandal de presă despre presă?
O investigație inițială l-a găsit vinovat de fraudă, plagiat și eror în 36 din cele 73 de articole recente analizate între octombrie anul trecut până în luna aprilie. Frauda a fost dată la iveală de New York Times într-un articol publicat pe prima pagină la 11 mai, dar aceste dezvăluiri nu au pus capăt controversei. Cei doi redactori șef, Raines și Boyd, au atras critici aspre, în special pentru că i-au permis lui Blair să relateze despre cazul lunetiștilor din regiunea Washington, D.C., asta chiar după ce un alt redactor își exprimase temerile cu privire la calitatea reportajelor respective. Dar efectul de șoc a ajuns chiar să se propage, când la 28 mai, reporterul laureat al premiului Pulitzer, Rick Bragg, de la New York Times, a demisionat. Ziarul îl suspendase pe Bragg după ce s-a dovedit că o relatare care îi purta numele a fost de fapt realizată de un colaborator. Trebuie precizat că managementul de la New York Times a fost acuzat că l-ar fi promovat pe Jason Blair, care este negru, doar pentru a încuraja diversitatea rasială în redacție, reținând cont de neregulile semnalate și neajunsurile constatate de colegii ai acestuia. La o recentă ședință redacțională, Reins, redactorul șef, a fost citat spunând: aveți dreptul să vă întrebați dacă eu, un bărbat alb din statul Alabama, i-am oferit lui Blair prea multe cecuri în alb, prea multe șanse. Dacă privesc în adâncul inimii mele, răspunsul este da. Scandalul Blair s-a extins mult dincolo de New York Times, punând în discuție încrederea și așa destul de șubredă a publicului în presă. Acum doar 36% susțin că au încredere față de 54% în 1989, asta în conformitate cu un recent sondaj de opinie.
Valeriu, ce se știe despre Jason Blair acum? Ce șanse practic mai are el să practice jurnalismul?
Blair, Alina, a lucrat la New York Times timp de 3 ani și jumătate, după ce în prealabil scrisese și la Boston Globe și Washington Post. El a studiat în prealabil timp de 6 ani la Universitatea Statului Maryland, fără ca însă să o fi absolvit. De la izbucnirea scandalului, ziaristul a acordat câteva interviuri în care a negat că promovarea lui ar fi fost consecința unei acțiuni afirmative, cu alte cuvinte, că s-ar fi datorat faptului că este negru. Este foarte puțin probabil ca ziaristul să mai fie angajat curând de vreo publicație cu credibilitate. Pe de altă parte, într-o cultură în care de multe ori personajele negative devin interesante mediatic, să nu ne mire dacă vom vedea vreo carte sau un film care să ne vorbească romanțat, eventual, despre tânărul care a zdruncinat în temerii, în sensul cel mai rău al termenului, prestigiosul eșafodaj care este New York Times. O presă care se consideră pe bună dreptate câinele de pază al societății nu își poate ignora propriile vicii și, cum s-a văzut, nici nu o face.
Mulțumesc, Valeriu. Doamnelor și domnilor, a fost în direct la Europa Liberă corespondentul nostru din Washington, Valeriu Sela. Papa Ioan Paul al II-lea se află la cea de-a 100-a vizită în străinătate de la alegerea sa acum 25 de ani în fruntea Bisericii Catolice, dar și la a 3-a vizită în Croația. Vizită despre care primim mai multe detalii de la corespondentul nostru, Petru Petkov.
Prima vizită a avut loc în 1994, când fostă Republica Iugoslava s-a aflat în război cu secesioniștii sârbi. Ea a fost privită la vremea respectivă ca o expresie a sprijinului Sfântului Scaun pentru cauza poporului croat. Cea de-a doua a avut loc cu 4 ani mai târziu, când la Maria Bistrița a fost beatificat episcopul Alojze Stepanici. Actuala vizită are loc în condiții de securitate fără precedent. Mediile de la Zagreb au anunțat arestarea în ultimele zile a câteva zeci de criminali și traficanți de narcotice. Invitația pentru cea de-a treia și cea mai lungă vizită papală a fost adresată de liderii croați în anul 2001. În perioada 5-9 iunie, Ioan Paul al II-lea va vizita Zagrebul, Rijeka, Dubrovnicul, Osijek, Đakovo și Zadar. În capitala croată el se va întâlni cu președintele Stjepan Mesić. Liderii coaliției de centru-stângă sunt convinși că vizita papei le va ajuta să obțină victoria în alegerile parlamentare care vor avea loc mai târziu în acest an. Ei speră să obțină sprijinul Sfântului Scaun pentru accelerarea procesului de aderare a fostei Republici Iugoslave la Uniunea Europeană. Acest scop va putea fi atins în anul 2007 împreună cu România și Bulgaria, a anunțat președintele Mesić. Se așteaptă că la ceremoniile religioase vor participa peste 500.000 de credincioși din Croația și din țările vecine. În timpul vizitei la Dubrovnik va fi beatificată călugărița Maria Petković, care a pus în anul 1920 bazele unui ordin catolic de binefacere. În finalul vizitei în orașul Rijeka, papa se va adresa credincioșilor croați. Analiștii vorbesc de pe acum de atitudinea specială pe care o nutrește papa Ioan Paul al II-lea față de croații și polonezii. În ajunul vizitei, episcopul Zagrebului, Josip Bojanić, a declarat că Sfântul Părinte va oferi un nou impuls și un nou reper poporului croat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, rămânem chiar dacă în cu totul alt registru, în dulcele ceas al aniversărilor. Din partea noastră, fani adevărați, la mulți ani. Iar din partea colegului meu, Alexandru Șipa, o cronică dedicată bătrânelului Club A.
Club A, 34 de ani, acesta a fost evenimentul muzical și nu numai, care a reunit miercuri seara în subsolul de pe Gabroveni numeroși interpreți rock, folk, blues și jazz, jurnaliști, promotori și prieteni ai fenomenului respectiv. Căci fenomen nu numai muzical, ci și social, politic, cultural s-a dovedit de-a lungul anilor acest Club A. Aniversarea a fost rezervată firesc întâlnirilor și reîntâlnirilor colegiale nostalgice. Emoția și bucuria revederii i-a cuprins pe toți, mai vechi și mai noi membri ai clubului, unii veniți de pe la Oradea, Cătălin Pop de la Celelalte Cuvinte, Vali Răcilă de la Botoșani, Ștefan Boldijar, semnal M de la Cluj, sau chiar de peste hotare, Nicu Covaci, Phoenix. Din capitală, Mihai Cernea și Crina Mardare de la Sphinx, Iulian Vrabete, holograf, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, iar al treilea Mircea, Tiberian, dinspre jazz și mulți, mulți alții care au vorbit și au cântat. Au fost prezentați de anfitrionii întâlnirii Adrian Șoaită, Florin Silviu Ursulescu, Nelu Stratone și Aurel Gergel. Cu toții au evocat momente plăcute sau mai puțin plăcute din viața acestui club istoric. Cele neplăcute, desigur, legate de lupta cu cenzura comunistă, cu cerberii regimului respectiv. Și asta pentru că acest Club A al Institutului de Arhitectură Ion Mincu reprezenta pentru mulți politruci un adevărat cuib subversiv. La început, în 1969, singurul club studențesc din București și chiar din țară. Simplul fapt că aici se organizau permanent concerte valoroase de folk, rock sau jazz, întâlniri cu mari personalități ale artei, culturii, muzicii, era considerată o activitate dizidentă periculoasă, deși nu era sau nu se dorea decât una normală firească. În 1969, Club A organizează și primul festival de rock cu cele mai reprezentative grupuri ale momentului. Phoenix, Roșu și Negru, Mondial, Sideral, Modal Q, Sphinx, Synchron, Romantici. Am citat doar câteva. Urmează la diferite intervale de timp încă trei ediții, în 1971, 1979 și ultima în 1981. De ce atât de rare și de puține, vor înțelege doar cei care au trăit atunci. Și acele patru ediții s-au organizat cu mari eforturi. Iată de ce, la a 34-a aniversare, Club A consideră că e necesar să ofere atât spre amintire, cât mai ales spre informarea noilor generații, un CD realizat cu sprijinul casei Electrecord, un album care cuprinde 19 piese reprezentative pentru epoca de aur, nu a dictatorului, ci a acestui club. Vali Sterian, Dan Andrei Aldea, Doru Stănculescu, Compact, Holograf, Iris, Mondial, Timpuri Noi, Nicu Alifantis, Alexandru Anvieș sunt doar câțiva dintre protagoniștii acestui album, ce conține și o bine documentată istorie ilustrată a Clubului A.
Și domnilor, Edelina Stoian ne invită și astăzi la plimbare. O plimbare de această dată perfect adaptată la vara care ne topește pe noi și îi topește și pe alții.
Cine nu cunoaște amărăciunea vieții, nu-i poate aprecia dulceața, spune un proverb beduin. Proverb devenit un ritual al legendarei ospitalități a beduinilor. Cei care îi vizitează în peninsula Sinai, în pustiul Negev din sudul Israelului, în Egipt, Iordania, Siria, Maroc sau Sudan, sunt întâmpinați cu o cafea tare și amară, fiind serviți apoi cu ceai fierbinte și dulce. Cuvântul beduin, pătruns în limba română prin filiera franceză, își are originea în limba arabă, badu sau bedu, însemnând locuitori ai pustiului, și sugerează celor mai mulți chipuri aspre, arse de soare, straie negre fluturând în vântul fierbinte al pustiului, nisipuri mișcătoare, caravane. Timp de secole, astfel de imagini nu au fost departe de adevăr. În pustiurile din Orientul Mijlociu și din Nordul Africii, numeroasele triburi de beduini nomazi străbăteau deșertul cu cămilele și turmele de oi și capre, mereu în căutarea unor oaze a unui teren fertil. În astfel de condiții vitrege, cea mai mică încălcare de teritoriu nu era ușor uitată sau iertată, iar respectul beduinilor pentru pericolele și greutățile vieții în pustiu i-a determinat să dezvolte un profund simț al ospitalității. În liniștea apăsătoare și singurătatea pustiului, simpla apariție a unui străin constituie un eveniment. Este primit cu interes, generozitate și politețe, valori pe care nomazii continuă să pună preț și care se reflectă în muzica, poezia și proverbele beduinilor. Astăzi însă imaginea locuitorilor pustiului este ambivalentă. Doar o mică parte din ei mai sunt nomazi, mai ales în ultimele decenii, mulți beduini, în special tinerii, renunțând la un mod de viață strict bazat pe vechile tradiții, în schimbul vieții moderne. Cultura beduinilor a supraviețuit însă, fiind apreciată din ce în ce mai mult ca o raritate. Sistemul tribal a rămas intact, la fel și mândria și nevoia beduinilor de libertate, de a se împotrivi constrângerilor de orice fel. A rămas neschimbat și statutul femeilor. Ca forță de muncă, femeia este indispensabilă, are putere de decizie când e vorba de copii, dar în multe privințe este discriminată. Nu are voie să divorțeze, doar bărbatul poate lua o astfel de decizie. În cazul morții partenerului, bărbatul se poate recăsători, dar femeia trebuie să rămână văduvă toată viața și, în lipsa soțului, să se dedice copiilor până la adânci bătrânețe. Femei sau bărbați, beduinii sunt cu toții povestitori captivanți. Uneori povestesc în românește, cel puțin unul dintre ei. La mănăstirea Santa Caterina din sudul peninsulei Sinai, cu ani în urmă, vizitatorii ai mănăstirii, care vorbeau între ei românește, au avut marea surpriză de a constata că sunt înțeleși de un beduin întâlnit în cale, care îi asculta cu interes și care, cu ajutorul translatorului, dar folosind și câteva cuvinte românești, i-a delectat cu o poveste poate inventată, dar transmisă ca adevărată prin viu grai din generație în generație. Să fi fost oare beduinul român un urmaș al sclavilor aduși în Sinai în secolul VI din Valahia, Bosnia și Anatolia? Cert este că robii aduși de împăratul bizantin Justinian pentru a construi mănăstirea Santa Caterina s-au amestecat ulterior cu beduinii din triburile arăbești, convertindu-se cu toții în secolul VII la islamism.
Și după atâta căldură, urmează un fapt divers ca un duș rece. Nicolae Constantin Muntean.
Inspectoratul General al Poliției a dat publicității un comunicat referitor la activitatea din prima parte a anului 2003. Singurul lucru îmbucurător este că accidentele rutiere s-au redus cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut. În rest, multe cifre care reflectă, din păcate în aspecte negative, starea de fapt a societății românești. Poliția a confiscat de la persoanele cercetate penal în dosarele instrumentate în prima parte a anului 2003 63 de kilograme de argint, peste 30 de kilograme de aur, 70.000 de dolari, 30.000 de euro, circa 5 miliarde de lei, precum și bunuri evaluate la 62 de miliarde de lei, toate provenind din operațiuni ilegale. Potrivit comunicatului IGP, în perioada ianuarie-mai 2003 au fost cercetate peste 30.000 de persoane sub acuzația săvârșirii unor infracțiuni grave. Imaginați-vă un oraș mic spre mijlociu locuit în exclusivitate de infractori. Mai bine de 300 de dosare privesc infracțiuni economico-financiare, prejudiciu calculat fiind de circa 7.000 de miliarde. Asta face cam câte o rată zdravănă dintr-un împrumut acordat de femei, în dolari desigur. Fiecare a 10-a persoană din cele 30.000 cercetate pentru săvârșirea unor infracțiuni grave, cam 3.600 în total, este implicată într-o afacere de corupție. 600 dintre acestea au fost surprinse în flagrant. Cea mai mare parte a inculpaților sunt persoane cu funcții de conducere. 256 erau funcționari publici, iar 253 directori de societăți comerciale, regii autonome sau companii naționale. Cum nu de mult Adrian Năstase cerea nume de infractori ca să-i împuște pe stadioane, vă dați seama că premierul ar avea ceva de lucru dacă ar vrea să înceapă. Da, poate el să-i împuște pe simpatizanții și chiar pe colegii de partid? Clar că nu poate. De la începutul anului, polițiștii au descoperit 4.000 de infracțiuni de evaziune fiscală. Au mai fost cercetate 600 de persoane pentru consum de droguri, confiscându-se 250 de kilograme de stupefiante. Au fost cercetate și 500 de persoane implicate în traficul de carne vie și 155 pentru fals și trafic de monedă falsă. Pe scurt, din punctul de vedere al criminalității și infracționalității, stăm bine. Suntem în Europa, dacă nu cumva, într-un fel, am și depășit-o.
Doamnelor și domnilor, lăsăm ce este rău în urmă și privim la weekendul frumos care de-abia începe. Până luni dimineață, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă dorim din toată inima toate bune!